Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U drugoj večerašnjoj emisiji Naučni skupovi slušat ćete izlaganja Vladimira Vuletića i Bože Miloševića sa skupa Globalizacija i desuverenizacija, održanog sredinom septembra ove godine u Kosovskoj Mitrovici. Emitujemo najpre prilog Vladimira Vuletića Globalizacija i nacionalna država.
Reč je zapravo o tome da sam izlaganje zamislio ovako, da najprije kažem nekoliko reći o tome šta aktualne debate o odnosu globalizacije nacionalne države podrazumevaju i da na kraju izložim nešto što mi se čini da malo odstupa od tih debata i što predstavlja neku vrstu, ajde tako kažem, mog relativno originalnog doprinosa. Dakle, pre svega kada je reč o debatama, jasno je da u manje više ne samo popularnim nego i naučnim interpretacijama veze između globalizacije i nacionalne države prevladava stav da globalizacija na neki način podrazumeva ugroženost nacionalne države. I manje više, mi smo ovde danas već čuli gotovo sve one razloge koji se u prilog tome navode, dakle počeo od onih strukturnih razloga vezanih za liberalizaciju tržišta, razvoj komunikacionih sistema, tehnologija, sve manju sposobnost države da kontroliše transnacionalne kompanije, ponašanje finansijskih elita i tako dalje i tako dalje. Dakle, žurim da bih ostavio više prostora za ono što mi se čini da bi moglo biti ovde interesantnije. Naravno, osim ovog gledišta o tome da više globalizacije znači manje nacionalne države, koje je bilo prilično dominantno krajem 80. i početkom 90. godina, u međuvremenu je prevladalo to stanovište da više globalizacije ne znači nužno otiranje i uništavanje nacionalne države, da nacionalna država i dalje ostaje bitan faktor, bitan akter u međunarodnim odnosima i bitan akter na globalnoj sceni, ali da je suverenitet potkopan i onda se sad tu opet navode ti različiti argumenti, počev od značaja međunarodnog prava, dakle još od Nirnberških procesa u tom smislu, dakle i ovaj Haški tribunal bi vjerojatno tako trebalo tumačiti. Zatim o internacionalizaciji političkog odlučivanja vezano za sve ove i međunarodne i transnacionalne nacionalne organizacije poput Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda koje ograničavaju dakle, mogućnost vlada da donose odluke. Zatim ono o čemu je ovdje čini mi se danas bilo najviše reći, a to je pozicija i uloga pojedinih hegemonih sila. Dakle, ne treba sad imati u vidu samo današnju poziciju Sjedinjenih Američkih Država. Treba se sjetiti dakle, vremena bipolarnog sveta kada ste imali s jedne strane SSSR i suvereniteta koji u to vrijeme mogla imati jedna Češka, odnosno Čehoslovačka, tada jedna Poljska ili DDR. Manje više danas, odnosno danas više ne, danas smo bliže nečemu što je multipolarni svet nego što smo bili pre 10 godina, ali dakle pozicija opšte hegemonih sila, zato ne kažem samo jedne, globalizacija kulture, globalna ekonomija i tako dakle svi ti činioci koji govore u prilog teze o opadanju suvereniteta i najzad ima i onih autora koji smatraju da zapravo globalizacija ne da potiskuje nacionalnu državu, nego na neki način je i jača. Jača je na različite načine. Počev od toga, vidjeli smo to i na primjeru Jugoslavije, dakle iako su globalni procesi uticali na raspad Jugoslavije, ali istovremeno je došlo do jačanja nacionalne ideje i nacionalnih država koje su nastale nakon raspada Jugoslavije, također i nakon raspada Sovjetskog saveza. Zatim, ta ideja o tome da se na ovaj ili onaj način više informacija u drugima, ono što hiperglobalisti vide kao mesto za jačanje globalizacije, za slabljenje nacionalnih država, neki pak smatraju da upravo to više informacija o drugima znači više straha od drugih i znači na neki način opet jačanje toga što povezujemo sa nacionalnim identitetom i nacionalnim državom. I da ne navodim dakle, sve ove argumente, zato što mi se čini dakle, da su oni prilično poznati, postoje dakle, ta različita gledišta, ali manje više sva ta gledišta su na tragu suprotstavljanja globalizacije i nacionalne države. Pokušat ću ovdje da pokažem i da dam neke argumente za tezu da zapravo ekonomska globalizacija, onako kako je danas, je nemoguća bez političke podjele sveta na nacionalne države. Drugim rečima, nacionalne države i globalizacija ekonomska idu ruku pod ruku. Evo nekoliko primjera. Da li bi bila današnja toliko kritikovana neoliberalna globalizacija moguća da nemamo podjelu na nacionalne države? Da li bi bila moguća konkurencija, jer danas kada kažemo konkurencija, interesantno je kada se nekada govori o konkurenciji, mislio se na konkurenciju između kompanija. Danas kada kažemo konkurencija, zapravo misli se na konkurenciju između država. Jedan primjer koji će to osvetliti. Svojevremeno jedna od transnacionalnih kompanija, nećemo je reklamirati, imala problem sa zahtevima štrajkača za podizanjem cena rada. Oni su rekli ne dolazi obzir nikakvo podizanje cena rada, rešili su problem tako što su u drugoj državi koja je odmah tu podigli proizvodnju i posle dva mjeseca proizvođači su bili slomljeni u ovoj prvoj državi. Drugim rečima, konkurencija između država je omogućila da transnacionalna korporacija posluje na način koji njoj odgovara. Primer drugi je beg kapitala. Znamo za primer François Mitterranda koji svojevremeno kada je došao na vlast i pokušao da uvede određene socijalne mere. Međutim, nešto slično se dešavalo i sada sa Holandom. Prijetnja od bega kapitala ga je natjerala da sve te mere jednostavno povuče i da čitava ta priča legne onako kako odgovara kompanijama. Jedna posebno važna stvar je vezana za to da sve ove velike nejednakosti koje danas postoje u svetu zapravo se opravdavaju politikom nacionalnih vlada. Mi imamo dakle situaciju da za ekonomske probleme, ekonomske krize koje postoje danas u svetu, svi upiru prstom u nacionalne vlade i onda imate situaciju, aha, posle 4 ili 5 godina, kaže se ne valja, situacija nije dobra i onda se promeni jedna vlada, umjesto nje dođe druga, posle 5 godina više ni ta vlada ne valja i zapravo svo vreme imate maskiranje jedne situacije u kojoj zapravo ono što je delovanje globalnog sistema koji prevashodno utiče na poziciju i situaciju u pojedinim zemljama, vi optužujete pojedine vlade i imate dakle situaciju da se maskira ono što je ključni problem. Jednostavno, zbog te situacije vi ne vidite ono što je globalni problem. Sukobi između država, i ovdje je bilo reči o arapskom proleću, također idu u velikoj meri u prilog transnacionalnim korporacijama koje nakon toga imaju mogućnosti da na tom prostoru ostvaruju velike poslove, ostvaruju velike dobiti, tako da. I ovim sada završavam, dakle, pitanje šta dalje, kuda dalje. Imamo u osnovi 2 izlaza. Jedan izlaz je jačanje nacionalnih država, jačanje nacionalnog suvereniteta koji bi otežao, onemogućio sve ove negativne procese o kojima smo mi danas ovdje govorili, ali zapitajmo se da li je to realno. Koliko god nama to izgledalo sjajno i perfektno, da li je realno da recimo ljudi danas pristanu na to da se transnacionalne korporacije povuku iz zemalja? Da li je realno da neko pristane danas da više ne kupuje jeftine mobilne telefone koje mogu da prave samo transnacionalne korporacije? Da li je uopšte realno da čak ono što je najkritikovanije, ljudi prihvate to da više ne gledaju hollywoodske filme na televiziji. Razmislimo o tome. Dakle, to je jedan mogući put. Šta je drugi mogući put? Drugi mogući put je nešto što bi predstavljalo političko ujedinjavanje sveta. Ne onako kako se danas predstavlja pod zastavom jedne države, ali to je, može biti utopija. Međutim, mi jesmo, da tako kažem, naučnici, jesmo ljudi od misli i mislim da su utopije nešto što na kraju krajeva mora biti prisutno u našim mislima, imajući u vidu i ovo što su analiza realnih situacija.
Slušate emisiju Naučni skupovi, govori Božo Milošević, globalizacijski izazovi i organizacijski odgovori.
Ako imamo u vidu da su sve organizacije neka vrsta ideološkog konstrukta, ali kao konstruktorne realno postoje i utiču u naše živote, onda kao sociolozi ne možemo ostati neutralni da obrazložimo kud taj ideološki konstrukt vodi. Pošto je ovdje reč o globalizaciji, onda naravno reč je dakle o tom ideološkom konstruktu koji je doveo do takve promjene u organizacijama rada, naročito od 80. godina 19. veka, koje vidite, šira je tema, ali uglavnom se suočavaju sa ovim da se birokratska organizacija do izvjesne mere debirokratizuje, ali pritome birokratska organizacija se žilovo država, ali nastaju čitave forme prilagođene globalizacijskim uticajima. One se naravno ostvaruju preko smanjivanja veličine organizacije, small is beautiful, ujednačavanja raspodele moći u organizacijama, ostranjivanja iz organizacije njenih sporednih funkcija, gdje naravno spadaju i žitav niz onih funkcija koje su naročito u vrijeme socijaldemokratije i socijalizma bile razvijane. Dobro je primetio jedan od teoretičara organizacije Leichheimer kada je slikovito izrazio šta se dešava sa multinacionalnim kompanijama, koristeći Marksovu jednu misao Karla Marksa i gdje je samo umjesto termina buržuazija ubacio multinacionalne kompanije. Evo vidite dakle kako teoretičar organizacije upravo to vidi, dakle ne moram ovo bar da govorim, nego je ovako kratko dok ne pređem na sljedeće. Otuda savremene organizacije se pojavljuju kao neki sinkretizam birokratske i organizacije u kojoj prevladava novoliberalna ideologija. Karakteristika za birokratske bila je karakteristika da su velike organizacije, računaju sa velikom obimom proizvodnje, sa jasnoćom radnih naloga, specijalizacijom uloga i naročito kontrola i nadzor od strane menadžmenta. Dotle, kao činioc uspjeha u novijim organizacijama, ovo su ciljevi. Brzina reagovanja na potrebe tržišta, fleksibilnost, radne aktivnosti, integracija radnih zadataka, a onda inovativnost svim poslovanjima, naročito kada je reč o vođstvenim strukturama sa kojima se one tu postavljaju. Dakle, radi se o 2 protivrečna procesa u organizacijama, kako u lokalnim, nacionalnim, regionalnim, do globalnim. S jedne strane njih zahvata inercija, a s druge strane akcija. I one su razapete između te dve krajnosti, tako da s jedne strane, da bi opstale na tržištu, razvijaju ovo što nas bombarduju svakoga časa, razne marketinške strategije i dizajn proizvoda, razvijaju sposobnosti i umeća svojih članova ili bar plediraju da čovek je tu da sve svoje sposobnosti upregne u korist cilja organizacije i razvijaju takva ponašanja zaposlenih koje omogućavaju da se prilagođavaju promjenama. Dakle, više se ovdje ne računa sa ličnosti u organizaciji, nego se računa da oni se prilagođavaju kako bi organizacija bila fluidna i fleksibilna. Fluidnost se odnosi na ovaj aspekt, a fleksibilizacija na ovo, dakle, nema vremena da to obrazlažem. Otuda, dakle, nastaju ovo o čemu često čujete inženjere, ali koji to ne propituju, to je dakle konačno rješenje, najbolje rješenje i tako dalje. Naravno, ja da ima vremena, ja bi kritički svaku ovu stavku sociološku podrgao, dakle gdje su njene granice. Nije sporno da one postoje, ali gdje su granice delovanja, dakle, takvih organizacija i sa čim se one susreću, ako ne sada, ali u bliskoj budućnosti, što se već i susreću. Tako da imamo posocijalističku organizacijonu tranziciju nepripremljenu za globalizaciju, a ona je nepripremljena iz čitavog niza sociokulturnih činilaca, a ne više samo tehničko-tehnoloških i organizacijono-ekonomskih. Većina zemalja je zarobljena haosom tranzicije. U mnogim od tih zemalja korupcija u velikoj meri zarobljava državu. Znači nešto što je izvan organizacije ili u nju utkano, ali je netransparentno. Ekonomija se svodi na ekonomiju preživljavanja u velikom delu društva, uključujući i ovo srpsko. Dakle, ne ekonomiju napretka i tako dalje, nego preživjeti od danas do sutra. Sad sam komentarisao sa pomoćnikom ministra, kažem, pa znate, univerzitet nije mjesto za zapošljavanje. A često se svodi, ajte vi u penziju koji dobro ste već osposobljeni da bismo zaposlili mlade. To može u trgovini i tako dalje. Univerzitet je mjesto gdje se bavi naukom i najvišim oblicima obrazovanja. Prema tome, kogod može da radi, dokle može da radi, ima da radi. Dakle, ne rešava univerzitet problem nezaposlenosti. Ali vidite, to je to zašto se zvodi onda ekonomiju preživljavanja. Znači, sami doprinosimo tome. Ogromna većina stanovništva obitava u toj kulturi siromaštva. To je jedna konstrukcija, dakle, gdje je također ono što je Giddens rekao, day to day, znači iz dana u dan nekako preživjeti, velika većina ljudi. Zato se malo mesta i posveći ovim problema čak i u sociologiji, od strane humanističkih i društvenih teoretičara, osim ekonomisti to vide samo da li ima profita. Čemu se malo posveća? Proučavanju samog proizvodnog procesa i traganju za poboljšanje položaja zaposlenih u njemu. A rasprava o umeću i veštinama se sistematski potiskuje. Kako u humanističkoj teoriji, tako i u viđanju njihovog značaja za praksu. Otuda, dakle, mi često imamo da nam je menadžer najvažniji, nije važno da imamo izvanrednog stvaraoca u inženjerskoj tehnici, da imamo stvaraoca u svim domenima proizvodnog i neproizvodnog rada, nego, dakle, kako da nekako opstane i da se snađe na tom tržištu haotično. Bez, dakle, racionalnog pristupanja organizaciji, uz istovremeno mogućnost traženja u susret globalizacijskim promjenama, nema šanse da posocijalistička društva sustignu, a kamoli prestignu kapitalizam.
U drugoj večerašnjoj emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganja Vladimira Vuletića i Bože Miloševića sa naučnog skupa Globalizacija i desuverenizacija održanog sredinom septembra ove godine u Kosovskoj Mitrovici.